Prečítam z prvého listu Korinťanom z 2. kapitoly od 12. verša. Takže 1. Korinťanom 2 od 12. verša. Čítam v roháčkovom preklade. A my sme nedostali Ducha sveta, ale Ducha, ktorý je z Boha, aby sme vedeli, čo všetko nám je z milosti darované od Boha, čo aj hovoríme, no nie učenými ľudskej múdrosti slovami, ale učenými od Svätého Ducha, s duchovnými vecmi duchovné porovnávajúc. Ale telesný človek nechápe veci Ducha Božieho, lebo sú mu bláznovstvom a nemôže ich poznať, lebo sa majú duchovne posudzovať. Ale duchovný človek posudzuje všetko, a sám nie je posudzovaný od nikoho. Lebo kde kto poznal myseľ Pánovu, ktorý by ho učil? No my máme myseľ Kristovu. Potiaľto. Jedným z takých zásadných rozlišovacích znakov kresťana v tomto svete je to, čo je vyjadrené tuná v tom poslednom čítanom verši. Máme myseľ Kristovu. Myseľ Kristova. Apoštol Pavel tu vysvetľuje, že to je jeden z dôsledkov daru Ducha Svätého. A nie len to, že je to v rozpore s ľudskou múdrosťou. Je to teda niečo, čomu sa nedá naučiť. Presnejšie povedané, nedá sa k tomu dopracovať vlastnými silami. A chcel by som, aby sme sa nad týmto darom spolu dnes viacej zamysleli. Tak predovšetkým, čo to vlastne je? Aká je myseľ Kristova? Čím sa prejavuje? Z prečítaného by sa mohlo zdať, že ide o akési privilégium. Privilégium, ktoré podstatne rozširuje oblasť poznania človeka. A v istom zmysle to tak aj je. Je to duchovné rozpoznanie. Je to rozoznanie skrytých vecí. Hlboké posúdenie zmyslu a cieľa. Je tak veľa vecí, v ktorých sa človek ľahko pomýli. Aj v Biblii na inom mieste je to tak vyjadrené, že cesta priama zdá sa človeku, ale jej dokonanie je cesta smrti. Tak ľahko sa nám môže zdať niečo dobré a predsa sa na konci ukáže, že to nebolo dobré, že to bolo zlé, že to privedie k smrti. Takže mať možnosť naozaj vedieť posúdiť, kde skončí životná cesta, kde skončia rôzne duchovné prúdy. To je úžasné. Ale na druhej strane je to také zvláštne, podivné privilégium. Pretože tí, ktorí to nechápu, nemajú vás v úcte, ale majú vás za bláznov. Pán Boh nám dáva zvláštne dary. Predsa normálne je, že keď stretnete niekoho, kto má zjavne úžasné vedomosti a chápe veci, ktoré vy nechápete, tak takého človeka obdivujete si. Hovoríte, oh, to je hlava. Tak na toto nemám. Ale toto nie je ten prípad. Dar duchovného rozpoznania v druhých ľuďoch nebudí údiv, ale nesúhlas. A skôr klopkanie na čelo. Prečo to tak je? No pretože to duchovné rozpoznanie spochybňuje základné smerovanie ich života. Ak niekomu poviete, že celý jeho doterajší život stojí na piesku, že je založený na falošných hodnotách a pritom pre neho je toto najlepšie, k čomu sa v živote dopracoval, ťažko možno očakávať inú reakciu. Teda presnejšie inú ľudskú reakciu. Inú reakciu môžeme očakávať iba tam, kde k srdcu prehovorí Duch Boží. Ale potom to už nie je ľudská reakcia. Takže podivné privilégium. Pre niektorých kresťanov je to stále problém. Chceli by mať to veľké poznanie, ale k tomu aj obdiv sveta. A tak sa snažia z toho urobiť populárnu vec. Teda z evanjelia urobiť populárnu vec. Prispôsobiť to troška, aby to svet bral. A dnešný svet je plný teológov a kresťanov, ktorí vychádzajú v ústrety mysleniu sveta. Či už ide o otázku hriechu a viny. O hriechu už sa takmer nekáže. Ktorý človek sa dnes cíti hriešný? Všetko je vina tých druhých. Či sa to týka sexuálnej morálky? No skúste o tom kázať. Čo mi ty hovoríš do môjho osobného života? Vzťah k majetku? To si v EÚ a nesmiete dovoliť hovoriť o tom, že niekto skúpi. Však to je základný hýbajúci mechanizmus spoločnosti, nie? Postavenie žien. To skúsite len niečo načkrtnúť a už... Alebo čokoľvek iného. Vo všetkom sa treba prispôsobiť, nie? Aby to svet troška zobral. A mnohí to robia a zažívajú úspech, ale v konečnom dôsledku to nefunguje. Úspech je vždy len dočasný. Svet totiž chvíľu tlieska, ale každý ústupok je za chvíľku nedostatočný. A tak sa zväz stále posúva, až na konci je z toho taká nekonzistentná brečka, v ktorej nie je ani dosť sveta, ani dosť evanjelia. A nikomu to príliš nechutí. Fanúšikovia sa potichučky vytrácajú. Túžba po úspechu je nakoniec zničujúca. A preto sa musíme znova pýtať s prorokom Eliášom, ktorý to Izraelu svojho času veľmi jasne povedal. Dokedy budete krývať na obidve strany? Dokedy budete chcieť slúžiť aj Hospodinovi, aj Bálovi? A Ježiš nám hovorí, bárs by si bol studený alebo horúci. Si vlážny. Čo to je? Túžba po úspechu v tomto svete nie je cestou kresťana. A tak sa znovu pýtam, ako sa prejavuje myseľ Kristova? Čím sa líši od tej našej ľudskej mysle? Prečítam k tomu dve ďalšie miesta z Nového zákona. 2. Korintianom 10. kapitole 5. verši apoštol píše, ktorý boríme úmysly a každú vysokosť, ktorá sa povyšuje proti známosti Božej a zajímame v plen každú myseľ do poslušnosti Krista. A na to, teda podobný verš v podobnom zmysle Galatianom 6.3. Ak si niekto myslí, že je niečím, nie súc ničím, sám seba zvodí. Spoločným znakom týchto dvoch veršov je poddanosť takejto mysle Bohu. Mysel Kristova sa podáva Božiemu vedeniu. A pre nás to znamená, podáva sa jeho slovu predovšetkým. Ja nestojím nad písmom. Písmo, Božie slovo, musí stáť nado mnou. Racionalista k tomu samozrejme hneď namietne. Preto sa nemôžem veriť slepo. Musím veci overiť, preveriť, pochopiť, vyložiť, uznať. Ináč budem slepý fanatik. Nie? Bude zo mňa stredoveký tmár. Inými slovami, budem smiešný a nepriateľný. Vidíte? Už zase si svet klopká na čelo. A to je ťažké uniesť. Našťastie či na nešťastie, správny výklad vie všetko prispôsobiť. A je zaujímavé, že dnes naozaj sa roztrhlo vrece s vykladačmi, ktorí sa cítia nadradení všetkým predchádzajúcim generáciám kresťanov v pochopení písma. Jedine ich výklad je ten správny, prvýkrát v dejinách. Nedávno jeden z profesorov teológie tu na Slovensku o sebe verejne vyhlásil, že on rozumie Biblii lepšie ako apoštol Pavel. Užil si svojich 15 minút slávy. Čudné je len to, že všetky tieto nové výklady sú v podozrivej zhode s myslením sveta. Kopírujú všetky jeho módy. A ja si tak spomínam na historku, ktorá sa stala už pred tak 100 rokmi, keď vtedy bol veľký nápor liberálnej teológie. Všetko v Biblii sa spochybňovalo, všetky zázraky sa chceli vysvetliť racionálne, všetky histórie sa hovorilo, a to je len taký obraz, podobenstvo, tam nič sa reálne nestalo. A dvaja naši študenti teológie študovali v Nemecku, ktoré bolo mekou liberálnej teológie. A po jednej prednáške jeden sa opýtal druhého, taký skleslý, že počúvaj, jak ty sa na to všetko pozeráš? A on hovorí, no ako keď prší. Ako myslíš? No, roztiahnem si dáždník. Som presvedčený, že až sa všetok ten teologický prach rozptýli a usadí, že tam nakoniec zostane tých 66 kameňov, teda 66 biblických kníh, a budú volať páni teológovia, nerobte si žiadne násilie, sme tu všetky. Stále chceme kopírovať módu sveta. Ale myseľ Kristova sa podáva Bohu a jeho slovu. Totiž dôverujem mu. Aj keď nerozumiem, aj keď nevidím prečo, dôverujem. Pretože kto som ja a kto je Boh? Ako by som mohol všetkému rozumieť? Spolieham sa na jeho lásku, na jeho vedenie, pretože on je nekonečne lepší a nekonečne múdrejší ako ja. Ak na mňa kladie Božie slovo nárok, nechcem si ho zľahčiť len preto, že celý svet okolo to robí. Boh vie, prečo mi ten nárok dáva. Možno mi to prinesie trápenie, posmech, odmietnutie. Ale to nie je to najdôležitejšie. Najdôležitejšie je, ako to vidí Boh. A čas nakoniec vždy ukáže, že Božie slovo malo pravdu. Koľko zbytočných zápasov a trápení, koľko blúdenia by si kresťania mohli ušetriť, keby sa vždy držali tohto princípu. A teda netýka sa to len predchádzajúcich generácií. Za druhé, citujem z listu Filipenom. A tak naplňte moju radosť, aby ste jedno a to isté mysleli, jednu a tú istú lásku mali a boli ste jedna duša. Aby ste jedno mysleli, nerobiac ničoho zo sváru ani z márnej chvály, ale v pokore majte jedny druhých za vyšších od seba, nehľadiac každý len na svoje, ale každý aj na to, čo je iných. Lebo nech je také zmýšľanie vo vás, aké bolo aj v Kristu Ježišovi. Tento oddiel ukazuje, že tým druhým znakom mysle Kristovej, úzko súvisiacim s tým prvým, je pokorné hľadanie jednoty. Jednota s druhými totiž potrebuje pokoru. Jednota znamená vždy aj seba zaprenie. zaprenie toho ľudsky prirodzeného princípu, že ja som na prvom mieste. Každý, kto žije v manželstve, vie, ako ťažko sa hľadá jednota už v dvoch. A čo potom v cirkvi? A navyše, hľadať jednotu práve v dnešnej individualistickej dobe? Kde sú moje práva? Kde je to, na čo mám nárok? Kto sa o to má starať, keď nie ja? Zdá sa to nemožné a nepriateľné. A svet si opäť klopká na čelo. Lenže je v tom háčik. Pán Ježiš to svojim učeníkom povedal veľmi jasne. Lebo ten, kto by chcel zachrániť svoju dušu, čo? Stratí ju. Stratí ju. Kde nie je seba zaprenie v prospech druhých, tam platí potom iba zákon džungle. A viete, jak je to v džungli? Každý je časom zožraný. Každý. Naozaj toto je to, čo chceme? Riešenie je zase len v pokore. A viete, kto sa postará o tie naše potreby? Náš Otec. Náš nebeský Otec. A preto musíme zápasiť o pokoru. O pokoru vo vzťahu k Bohu i pokoru vo vzťahu k ľuďom okolo nás. Tu nás sme to čítali veľmi jasne. Je nám to dané rozkazom. V pokore majte jedni druhých závyšších od seba. Dobre si všimnite, aký výraz je tam použitý. Niektoré preklady hovoria o hodnotnejších, ale to slovo tam je naozaj vyšší. To neznamená lepší, chytrejší, vyšší. No kto je vyšší? No vyšší v hierarchii. Niekto, kto má väčší nárok, lebo stojí vyššie. Je dôležitejší. Je vojak, a nad ním je nejaký čatár, tak ďalej až po generála. Proste, keď je niekto v hierarchii vyššie, má väčší nárok na všetko. A toto je myseľ Kristova. Tí druhí okolo mňa majú väčší nárok. A Kristus nám to dokonale ukázal. Pretože on, ktorý bol najvyšší v celom vesmíre, sa ponížil. Nás, naše záujmy, našu spásu mal za dôležitejšiu ako svoju slávu. Prišiel na tento svet a dal za nás svoj život. To je Kristova myseľ. Hľadajme teda to, čo prospieva druhým. Hľadajme jednotu v Bohu, aj keď nás to niečo stojí. Takže pokora vo vzťahu k Bohu a jeho slovu, pokora vo vzťahu k druhým a hľadanie jednoty. To je to, čo potrebujeme každý deň znova prežívať a učiť sa. V tom čítanom texte je to napísané ako hotový fakt. Máme myseľ Kristovu. A je to položené za jasný rozlišovací znak medzi kresťanmi a nekresťanmi. Kto má myseľ Kristovu, je kresťan. Kto nie, nie je, nepatrí Pánu Bohu. Vôbec nechápe duchovné veci. A je na mieste položiť si otázku, nie je to príliš odvážne tvrdenie? Keď sa rozhliadneme okolo seba, nie je tých rôznych myslí a myslení medzi kresťanmi trocha priveľa? A musíme si poctivo priznať, že rôzneho porozumenia mnohým veciam je medzi kresťanmi veľa. A nemusíme ani to tak nejak, ako si hovorí, no to je úpadok dnešnej doby. Pretože už keď čítame epištoly Pavlove, tak vidíme, že od samého začiatku života cirkvi boli tam spory, boli rozdeľovania kvôli mnohým otázkam, teologickým aj praktickým. Ale to by nám nemalo zatemniť fakt, že tie zásadné, základné otázky, princípy duchovného života, v tých vždy jasno bolo. Obeť, pokánie, odpustenie, milosť, to všetko sú veci, ktoré svet naozaj nechápe. A len ten, kto ich chápe, patrí Bohu. Len ten problém je v tom, že vždy znovu a znovu v každej generácii a v každej dobe musí prebiehať zápas a prebieha. Zápas o to autenticky tieto veci žiť. Pretože myseľ Kristova to nie je nejaký akademický nástroj či orgán, to nie je čítačka v mobile, ktorá nám dáva nejakú teoretickú znalosť. Je to živé spojenie s Kristom cez Ducha Svätého. Poznanie a pochopenie sa dostavuje len cez poslušnosť života a len cez živú skúsenosť. A tak posledná otázka. Je to tak vždy? Máme vždy myseľ Kristovu? Každý úprimný kresťan musí priznať, že nie. Svet nás jednoducho ovplyvňuje a zvádza nás myslieť jeho spôsobom. A kým sme v tomto svete, bude to pre nás stály zápas. Myslieť tak, ako Kristus. A preto pamätajme na apoštolskú radu z Rímanom 12. kapitoly. Premeňte sa čím? Obnovením svojej mysli. Aby ste skúšali, čo je Božia vôľa, čo je dobré, ľúbe a dokonalé. Obnovením mysli. Teda obnovením tej Kristovej mysli v nás. Premieňajme sa znovu a znovu obnovovaním mysli, aby naša myseľ bola mysľou Kristovou. Amen. Povstaneme k modlitbám. Náš Pane, ďakujem Ti za to, že Ty si sa ponížil pre nás, aby sme ťa mohli poznať. Ďakujeme Ti za to, že Ty si dal prednosť nám a našim záujmom, aby sme mohli byť zachránení. A tak ťa, Pane, prosíme o to, aby aj my sme sa vedeli takto podávať. Podávať Tvojmu duchu, podávať Tvojmu slovu, podávať Tvojej vláde v celých svojich životoch. Prosím ťa, Pane, aby sme sa vedeli podávať aj v cirkvi jeden druhému, aby sme nehľadali na prvom mieste svoje vlastné veci. A tak Ti ďakujem, Pane, za to, že Ty nám otváraš poznanie mnohých vecí, ktoré sú skryté tomuto svetu, ale prosíme, aby toto poznanie nás premieňalo na každý deň, aby sme boli takou dobre čitateľnou knihou aj pre naše okolie. Prosíme, Pane, za náš zbor, za našu cirkev i za celú Tvoju cirkev na celej zemi. Ty jej buď milostivý a dávaj jej vždy znovu a znovu Tvoju myseľ. Amen. Amen.